Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni siku ya Jumatatu Novemba 20 mwaka 2017 ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya na vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, mahakama ya juu nchini Kenya yatoa maamuzi kwamba Rais Kenyatta ndiye rais aliyechaguliwa nchini humo na kukosa kubatilisha malalamishi yaliyopelekwa mbele yake. Kufuatia uamuzi huo, baadhi ya Wakenya wanasemaje?
Tunaheshimu hiyo decision imetolewa na koti. Koti imetengenezwa na katiba la nchi, na sisi kama wananchi tunaheshimu pia uamuzi wa koti.
Na katika taarifa nyingine, meli kubwa kutoka China yatia nanga kwenye ufukwe wa Dar es Salaam nchini Tanzania kwa minajili ya kutoa huduma za afya kwa maelfu ya wakazi. Mbona msongamano ni mkubwa kuelekea kwenye meli hiyo?
Kama tulivyoambiwa huduma iko bure, kwa hiyo tunaona wepesi wa magonjwa mengine kuja kujua matibabu yake.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako BMJ Murithi.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zasema kwamba rais wa Angola Joao Lorenzo amewaachisha kazi wakuu wa idara za polisi na ujasusi na kuwateua maafisa wapya katika nyadhifa hizo. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari linalomilikiwa na serikali la ANCOP. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba hatua hiyo imejiri huku kiongozi huyo akiendelea na msukumo wa kuimarisha utawala wake baada ya miaka 38 ya utawala wa aliyemtangulia Jose Eduardo dos Santos. Lorenzo alimwachisha kazi Abrecio de Lemos kama kamanda mkuu wa polisi na kumteua Alfredo Mingos kuchukua wadhifa wake. Aidha, nafasi ya mkuu wa idara ya ujasusi Antonio Jose Maria imechukuliwa na Apolinario Jose Pereira. Lemos na Maria wamekuwa wandani wa rais dos Santos tangu aingie madarakani. Lorenzo kwa haraka amejaribu kudhibiti serikali kwa kuwafuta kazi wandani wa rais huyo wa zamani. Wiki iliyopita alimfukuza kazi binti ya dos Santos kama afisa wa kampuni ya kitaifa ya mafuta Sonangol. Na hatima ya wahamiaji 1040 wa Kiafrika nchini Israeli haijulikani baada ya wabunge kuidhinisha pendekezo la kuwarejesha makwao. Baraza la mawaziri mjini Jerusalem lilipiga kura kwa kauli moja jana Jumapili kufungua kituo cha Holot ambacho kinahudumia wanaomba hifadhi kilicho katika jangwa la Negev. Holot na makazi ni makazi ya maelfu ya Waafrika ambao huingia nchini Israeli kinyume cha sheria. Kituo kinatarajiwa kufungwa katika muda wa miezi mitatu na wakazi watatakiwa kuondoka nchini au kufungwa. Waafrika maskini wengi wao kutoka nchi zilizokumbwa na mzozo za Eritrea na Sudan wamemiminika katika mpaka wa kusini mwa Israel unaopakana na Misri kwenye peninsula ya Sinai katika kipindi cha mwaka 2006 na 2013 pale uzio wa mpakani ulipovunjika kutokana na muminiko wa watu wengi. Wahamiaji wanaelezea kwamba wanatafuta hifadhi ya kisiasa, lakini Israeli inawaona kuwa ni wahamiaji haramu wa kiuchumi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kufuatia hatua ya mahakama ya juu nchini Kenya kufutilia mbali kesi mbili zilizowasilishwa mbele yake za kubadilisha ushindi wa rais mteule Uhuru Kenyatta, hisia mseto zinaendelea kutolewa kufuatia uamuzi huo wa majaji sita, wakati harakati za maandalizi ya uapisho wake zikiendelea kupamba moto. Lakini kiongozi wa upinzani Raila Odinga anasisitiza kuwa hatambui kamwe uhalali wa ushindi wa Kenyatta licha ya mahakama ya juu kubatilisha hilo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Good morning. Thank you, Honorable Attorney General, for that introduction. Two petitions.
Baada ya kipindi hicho chote cha usikilizwaji wa kesi, hatimaye Rais mteule Uhuru Kenyatta amepata ushindi mnono. September mosi, wakati ushindi wake ulipobatilishwa kwa kile majaji wanne dhidi ya wawili, walieleza kuwa kuwepo kwa dosari chungu nzima, Rais Uhuru Kenyatta alionekana kugadhabishwa mno na uamuzi wa mahakama hiyo na hata kutumia maneno machafu kuita majaji hao, lakini sasa vizingiti vilivyokuwa vimemzingira vimeondoka. Hii ni baada tu ya mahakama hii ya juu nchini Kenya kumhakikishia ushindi kupitia uamuzi uliosomwa na jaji mkuu David Maraga.
Njonjo Mue and another.
Kesi nambari 4 ya mwaka 2017 ya Njonjo Mue na Helif Khalifa dhidi ya tume ya uchaguzi na wengine watatu pia imetupiliwa mbali. Athari ya uamuzi huu ni kuwa uchaguzi ulifanyika kwa mujibu wa sheria, hivyo ni halali na Rais Kenyatta alichaguliwa kwa mujibu wa sheria. Miongoni mwa masuala yaliyofikishwa mbele ya mahakama hiyo ilikuwa ni kubaini iwapo IEBC ilifaa kufanya uteuzi mpya wa wagombea wa urais kabla uchaguzi huo, iwapo kujiondoa kwa Bwana Odinga kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi huo wa marudio kulikuwa na athari ya kisheria, ikiwa kutofanywa uchaguzi katika maeneo bunge 25 kulikuwa na athari kwenye matokeo ya urais, na iwapo uchaguzi huo uligubikwa na dosari na kushindwa kuafiki viwango vya kikatiba vilivyowekwa. Julius Soweto, wakili wa walalamishi Njonjo Mue na Helif Khalifa, anaeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa amekubaliana na uamuzi wa majaji hao, japo yapo masuala mazito walioweza kuyaibua.
Tunaheshimu hiyo decision imetolewa na koti. Koti imetengenezwa na katiba la nchi, na sisi kama wananchi ambao tumeheshimu sheria za nchi, tunaheshimu pia uamuzi wa koti.
Kiongozi wa wengi bungeni Aden Duale anaeleza kuwa wakati huu ni muhimu sana kwa Wakenya kudumisha usalama licha ya tofauti za kisiasa.
Mimi ningewauliza viongozi wote wa mrengo zote wa wahubiri amani, wahubiri umoja na wahubiri kuleta wa Kenya pamoja katika wakati huu wa msumo wa kisiasa.
Na japo kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa taarifa kwa vyombo vya habari ameeleza kuwa hautambui uhalali wa ushindi wa Rais mteule Uhuru Kenyatta, tume ya uchaguzi IEBC imeeleza kuwa imeukaribisha kwa mikono miwili uamuzi wa mahakama ya juu na itautumia kujitathmini na kuimarisha shughuli zake za usoni. Na punde tu baada ya kutangazwa kwa uamuzi huo, visa vya ghasia vimeripotiwa katika baadhi ya maeneo ikiwa ni mitaa ya Kibera na Kaangware viungani mwa jiji kuu la Nairobi. Watu wawili wanahofiwa kufariki katika mtaa wa Katwekera eneo la Kibra, na huko Kaangware maafisa wa polisi walilazimika kutumia gesi za kutoza machozi kuwasambaratisha wafuasi wa upinzani waliokuwa wamejitokeza kukosoa uamuzi wa mahakama hiyo. Lakini je, Wakenya wanazungumziaje uamuzi wa mahakama ya juu? Rais mteule Uhuru Kenyatta sasa anatarajiwa kuapishwa Jumanne wiki ijayo kwa hafla ambayo kulingana na afisi inayoshughulikia harakati za kuapishwa kwake itahudhuriwa na zaidi ya watu 1600 maarufu kutoka mataifa kadhaa. Hata hivyo, katika kipindi cha siku 21 ya mahakama ya juu itatoa sababu kamili za kutupilia mbali kwa kesi hizo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukitoka huko Nairobi ninaendelea na habari za dunia. Wanadiplomasia kutoka Marekani na China hivi karibuni walitembelea peninsula ya Korea siku chache tu baada ya Rais Donald Trump kumaliza ziara yake katika eneo hilo. Ziara hiyo, hususan ile ya balozi wa China nchini Korea Kaskazini ambayo Rais Trump ameitaja kama hatua kubwa, imefufua matarajio ya kuimarika kwa juhudi za kidiplomasia za kutanzua mzozo kuhusu Korea Kaskazini. Song Tao, ambaye ni mjumbe maalum wa rais wa China Xi Jinping, alikutana mjini Pyongyang na maafisa waandamizi wa serikali ya Korea Kaskazini juzi Jumamosi. Kwa mujibu wa shirika la habari linalomilikiwa na serikali, maafisa hao wawili walibadilishana mawazo kuhusu hali ilivyo kwenye peninsula hiyo ya Korea na eneo nzima, pamoja pia na kuzungumzia masuala kuhusu nchi hizo mbili. Na Ujerumani, ambayo ndio nchi thabiti zaidi kwenye Umoja wa Ulaya, imetumbukia katika mzozo wa kisiasa hii leo. Mazungumzo ya wiki kadhaa kuhusu kuundwa kwa serikali ya muungano yalisambaratika, huku pande zote nne zikilumbana kuhusu sera za uhamiaji na sera za nishati pamoja na mwingiliano zaidi katika Umoja wa Ulaya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe akikabiliwa na uwezekano wa kufunguliwa mashtaka na bunge hapo kesho, ameitisha mkutano wa kila wiki wa mawaziri hiyo hiyo kesho. Katika ujumbe uliotolewa na katibu wa rais hivi punde, Rais Mugabe anaeleza kwamba anataka kukutana na mawaziri wake hiyo kesho Jumanne. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Hii ni mara kwanza kwa kiongozi huyu wa muda mrefu kutoa taarifa kama hiyo tangu kuzuiliwa nyumbani kwake pale wanajeshi walipochukua udhibiti wa nchi hiyo siku ya Jumanne usiku wiki iliyopita. Wachambuzi wanasema hawadhani mkutano huo utaweza kufanyika kwa wakati huu kutokana na kwamba magari ya kijeshi yamewekwa mbele ya majengo yote ya serikali na kwamba chama tawala cha ZANU-PF kiliamua kumuondoa kutoka uongozi wa chama hapo jana na kumtaka kuacha madaraka ifikapo saa 6 mchana hii leo. Chama tawala kimeeleza kwamba kitawasilisha hoja ya kuanza utaratibu wa kumfungulia mashtaka bungeni Rais Mugabe ikiwa hata acha madaraka hii leo. Katika mkutano huo wa jana, wakuu wa chama walichukua pia uamuzi wa kuwafukuza wanachama waandamizi 50 wanaosemekana ni wa kundi la G40 wanaomuunga mkono mke wa rais Grace. Wakati huo huo, katika mji mkuu wa Harare, wanafunzi wa chuo kikuu cha Zimbabwe waliandamana na kususia masomo wakidai lazima kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 93 aache madaraka. Mitihani imeahirishwa katika chuo kikuu na masomo kusitishwa leo.
Kwingineko ni kwamba idara ya kupambana na rushwa nchini Indonesia imemtia mbaroni spika wa bunge la nchi hiyo kwa shutuma za kuhusika na kadhia ya rushwa ya takriban dola milioni 170. Setia Novato alipelekwa rumande jana usiku na msemaji wa tume ya kutokomeza rushwa amesema atashikiliwa kwa takriban siku 20 kwa ajili ya kuhojiwa. Spika amekana kufanya kosa lolote. Utumiaji mbaya wa dawa za kulevya aina ya opioid hapa Marekani, ambao ulitangazwa kuwa janga la kiafya na Rais Donald Trump, uligharimu zaidi ya dola bilioni 500 mwaka wa 2015, na hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na Ikulu ya Marekani jana Jumapili. Ripoti hiyo iliyotolewa na Baraza la Washauri wa Uchumi katika Ikulu ilisema kwamba dola bilioni 504 zilizotumiwa mwaka 2015 kukabiliana na mzozo huo ziliwakilisha asilimia 2.8 ya pato la kitaifa. Mwaka jana zaidi wa Marekani 1,064 walikufa kutokana na matumizi mabaya ya dawa hiyo, ikiwa ni pamoja na watu 1,020 waliotumia vibaya dawa za kupunguza maumivu ziitwazo fentanyl. Hayo ni kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti magonjwa hapa Marekani, CDC.
Meli kubwa ya kisasa yenye madaktari bingwa pamoja na wauguzi wapatao 381 iliyosheheni vifaa vya tiba pamoja na dawa iliyotia nanga jijini Dar es Salaam ikitokea China kwa ajili ya kutoa huduma za upimaji, upasuaji pamoja na tiba bure imesababisha msongamano mkubwa jijini Dar es Salaam, watu wakielekea kupata huduma hizo. Mwenzetu Dina Chahali anatupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Mamia ya wananchi kutoka ndani na nje ya jiji la Dar es Salaam wamefurika kwa ajili ya kupata matibabu hayo ya bure katika meli hiyo kutoka China iliyokuja kufuatia jitihada za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, huku wengi waliohojiwa wakisema wamefanya hivyo kutokana na fedha za matibabu kuwa ngumu, pia hospitali nyingine za serikali kutokuwa na vifaa vya kutosha kwa baadhi ya magonjwa.
Hospitali za serikali binafsi tunaenda kama kawaida, lakini hapa tangazo lilitangaza Makonda akasema huduma ni bure kwa magonjwa yote. Sasa unaenda hospitali nyingine, magonjwa mengine huwezi kuyalipia. Sasa hapa tulivyoambiwa huduma iko bure, kwa hiyo tunaona wepesi wa magonjwa mengine kuja kujua matibabu yake. Sasa hatuna hela vipimo vya kwenda kulipia huko.
Tunaelewa wengi kwa choo cha chini. Hapa naweza kukutana na daktari bingwa. Muona daktari bingwa katika mazingira ya kawaida, si hali ya kawaida kwa mtu mwenye kipato cha chini. Kwa hiyo unakuja hapa bure, unashirikiwa bure, unaona daktari bingwa bure, unapewa dawa bure. Kwa sisi afueni sana, na sisi tunashukuru. Ni maana bila hivyo watu wengi wangekuwa majumbani.
Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda alizungumzia dhana kwamba watu kufurika kupata matibabu bure ni dalili kuwa wananchi wengi hawana fedha au hawana imani na madaktari na huduma zinazopatikana kwenye hospitali za hapa nchini.
Sio kwamba mwitikio huu ni kwamba wanaamini madaktari wa Kichina wanaamini wa Tanzania, la hasha. Ni kwamba sasa hivi katika nchi inayopiga hatua kubwa kwenye upande wa matibabu ni Tanzania. Kwa kiwango kikubwa mpaka sasa hivi tunafanya operation za moyo hapa nchini kwetu. Tuna transfer figo hapa Tanzania, tena pale Muhimbili pale. Kitendo cha kuja huku ni kwamba hospitali zetu tunakuwa na vifaa vichache. Kwa mfano kama Nyamala, Muhimbili na Amana kule. Vifaa vinapokuwa vichache unakuta unapangiwa ratiba. Kwa mfano kama wewe umegundulika unataka kufanya operation, njoo baada ya wiki mbili. Njoo baada ya wiki tatu. Hasa na huu mpango ni wa serikali tu kuhakikisha kwamba wanakuja watu wote hapa. Aliyepangiwa tarehe za mbele anahudumiwa mapema ili kuhakikisha kwamba matibabu ni kipaumbele kwa kila mwananchi.
Huduma hiyo ya madaktari bingwa kwenye meli hiyo kutoka China ina uwezo wa kuhudumia watu 600 kwa siku na itakuwepo nchini jijini Dar es Salaam mpaka Ijumaa Novemba 24 mwaka huu. Hata hivyo, baadhi ya madaktari kutoka meli hiyo wameelezwa watatawanywa kwa baadhi ya hospitali za serikali jijini Dar es Salaam, ikiwemo hospitali ya taifa ya Muhimbili, Mwananyamala, Temeke, Amana, pamoja na taasisi ya saratani ya Ocean Road na taasisi ya mifupa Moi kwa ajili ya kutoa huduma ya matibabu. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Rwanda imetangaza leo kwamba kuanzia tarehe mosi mwezi Januari mwaka ujao, watu kutoka mataifa ya nje wataruhusiwa kuingia na kupata vibali vya kuingia nchini humo mara tu watakapotua kwenye uwanja wa ndege. Hatua hiyo imekuja miaka mitatu baada ya Rwanda kuchukua hatua hiyo kwa Waafrika wote wanaopenda kuingia nchini Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayoripoti zaidi.
Serikali imesema kurahisisha kuingia kwa wageni nchini Rwanda kumeleta tija kwa kuzingatia hatua kama hii iliyochukuliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2013, ambapo Rwanda ilitoa tamko kwa mara ya kwanza kwamba kila Mwafrika atakayeingia Rwanda atakuwa akipewa hati ya visa baada ya kuwasili kwenye uwanja wa ndege au kwenye mpaka wote alipoingilia. Sasa hatua hii imepanuliwa na kuwapa haki hii walimwengu wote bila kujali nchi gani mtu anakotoka. Serikali imekuwa ikisema kwamba kuendelea kufunga mipaka na kuendekeza ukiritimba katika kutoa huduma kwa wananchi na wageni kwa ujumla kumesababisha kasi ya maendeleo kudorora, na hivyo wakati umefika kuachana tabia hiyo. Tangazo lililotolewa na idara ya taifa ya uhamiaji limeainisha jinsi wakati huu utakavyotekelezwa, ambapo wageni kutoka mataifa ya mbali watakuwa wakipewa visa ya siku 30 baada tu ya kuingia Rwanda. Baadhi ya wageni niliowakuta kwenye idara ya taifa ya uhamiaji kama Vichale Sakar kutoka India na wenzie kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ujerumani wanasema hatua hii ni ya kupongeza.
So yeah, we got that news yesterday.
Taarifa hii nimeisikia tangu jana kutoka marafiki zangu kwamba kuanzia tarehe mosi mwezi wa kwanza mwaka kesho mtu atakuwa akipata visa baada ya kufika hapa. Hii ni hatua nzuri na ya kupongeza. Itasababisha nchi hii kupata wageni wengi wanaoingia, hasa watalii, ambapo watapandisha uchumi wa nchi hii.
Right now I'm here, I applied.
Hebu chukua mfano, mimi niko hapa tangu asubuhi. Kuna mtu nimemwombea visa kupitia mtandao wa internet. Hawezi kuja Rwanda hadi pale atakapojibiwa. Lakini utakapoanza utaratibu huo mpya, ina maana mtu huyo atakuwa akiingia anavyotaka bila tena kutakiwa kusubiria, maana ataipata visa baada ya kuingia. Itasaidia sana. Maelezo ya idara ya taifa ya uhamiaji pia yamesema kwamba kwa mataifa 20 ya kanda hii ya Afrika Mashariki na Kati, wananchi wake wao watakuwa wakipewa visa ya hadi siku 90, kutokana kwamba hata Wanyarwanda wanaotembea katika nchi hizo hupewa pia siku 90. Msemaji wa idara ya taifa ya uhamiaji Yves Butera ameweka wazi nia ya serikali kuchukua hatua hii.
Tujiendeye ku cyemezo cyafashwe muri 2013.
Tukichukulia mfano wa mwaka 2013, serikali kwa mara ya kwanza ilipochukua hatua ya kutoa visa kwa Afrika wote wanaokuja Rwanda, faida ilipatikana kwa kiwango cha juu sana, maana wageni wanaokuja Rwanda walipanda hadi kufikia kiwango cha 150%. Huu ni ushahidi wa jinsi idadi hiyo ya wageni ilivyozidi kupanda. Hata hivyo, wakosoaji wa mpango huu wanasema huenda ukatoa mwanya kwa vitendo vya uhalifu, swala ambalo siku zote serikali imekuwa ikilitupilia mbali. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali. Michezo.
Ni Jumatatu na huu kama kawaida ni wakati wa michezo msikilizaji, na leo tuanze kwa kuangalia msimamo katika ligi maarufu ya kandanda nchini Uingereza, Premier League, ambako Man City baada ya ushindi wa 2-2 dhidi ya Leicester mwishoni mwa wiki inaendelea kuongoza ligi ikiwa na pointi 34 baada ya mechi 12. Man United ambao walichapa Newcastle 4-4 inashikilia nafasi ya pili ikiwa na pointi 26. Chelsea katika nafasi ya tatu ikiwa na pointi 25 baada ya ushindi wa 4-4 dhidi ya West Brom. Liverpool na Arsenal ambao pia walishinda mwishoni mwa wiki wanashika nafasi ya 5 na 6. Kwa hiyo utaona timu kubwa katika ligi hiyo bado zinaendelea kutawala licha ya ushindani mkali katika ligi nzima. Hapa Marekani, siasa na michezo, Rais Donald Trump amejitia katika ugomvi na baba wa mchezaji basketball katika chuo kikuu cha California. Mchezaji LiAngelo Ball, mdogo wake Lonzo Ball wa LA Lakers, pamoja na wenzake wawili walikamatwa na polisi huko China wiki kadhaa zilizopita kwa wizi dukani. Rais Trump anasema aligusia swala hilo kwa rais wa China wakati wa ziara yake nchini humo, na baada ya hapo wachezaji hao watatu waliachiliwa kurudi nyumbani. Baba yake LiAngelo, LaVar Ball, anayejulikana kwa mdomo, alianzisha zogo hilo baada ya kusema katika mahojiano na ESPN kuwa hadhani kuwa Rais Trump alikuwa na msaada wote katika swala hilo. Hapo ndipo Rais Trump asiyeshindwa katika mabishano aliposema, ningewaacha waozee kwenye jela ya China. Zogo linaendelea. Na sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na Kahozi Kosha anayesimulia ushindi wa TP Mazembe katika ligi ya klabu bingwa barani Afrika.
Maalfu ya washabiki wa TP Mazembe walishangilia hijana kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo hapa Lubumbashi ushindi wa timu yao dhidi ya timu ya Super Sport Afrika Kusini goli 2-1 fainali ya maingilio ya kombe ya shirikisho la bara la Afrika makala ya 14. Pamfili Mihayo, kocha wa TP Mazembe, anawasihi washabiki wa TP Mazembe kuswali Mwenyezi Mola ili TP Mazembe anyanyue kwa mara ya pili mfululizo kinyang'anyiro hicho.
Kongole bote na ba Mazembe en particulier c'est que bashikwe déçu parce que tunafua 2-1, bon il fallait pas que batuingise golo hata moya, bon balingisha ni football ndio vile na kuwaka, lakini bendele tu kutusaidia ndani ya maombi.
Timu ya TP Mazembe tayari itasafiri Alhamisi wiki hii jijini Pretoria kwa kutetea ubingwa wake. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Na kutoka Lubumbashi hadi Dar es Salaam Tanzania kwa mwandishi wetu George Njogopa anayeripoti kuhusu michuano ya klabu bingwa nchini Tanzania.
Ingawa klabu ya Simba imeendelea kushikilia usukani wa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kujikusanya pointi 22, lakini kishindo kilichoshushwa na Yanga hapo jana kinatosha kutuma salamu za onyo kwa wale wote wanaopambana kutaka kupoka ubingwa wake. Ushindi wake mabao 5-0 dhidi ya Mbeya City waliopata hapo jana umeifanya Yanga idhihirishe nia yake ya kutaka kutetea ubingwa wake, hali ambayo pia inaifanya ligi ya Safari kuzidi kuwa ngumu. Hadi sasa Yanga imetwama katika nafasi ya tatu ikiwa imezidiwa kwa pointi 2 tu na timu za Simba na Azam FC ambazo baada ya kushuka dimbani mara 10 zimejikusanya jumla pointi 22. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante sana Njogopa. Basi kwa leo msikizaji ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Sasa tupate muktasari wa habari.
Rais wa Angola João Lourenço amewaachisha kazi wakuu wa idara za polisi na ujasusi na kuwateua maafisa wapya katika nyadhifa hizo. Hatima ya wahamiaji 40,000 wa Kiafrika nchini Israeli haijulikani baada ya bunge la nchi hiyo kuidhinisha pendekezo la kuwarejesha makwao. Kufuatia hatua ya mahakama ya juu nchini Kenya kufutilia mbali kesi mbili zilizowasilishwa mbele yake kubatilisha ushindi wa rais mteule wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, hisia mseto zinaendelea kutolewa wakati harakati za maandalizi ya uapisho zinaendelea kupamba moto. Wanadiplomasia kutoka Marekani na China hivi karibuni walitembelea peninsula ya Korea siku chache tu baada ya rais Donald Trump kumaliza ziara yake katika eneo hilo. Ziara hiyo hususan ile ya balozi wa China nchini Korea Kaskazini, ambayo rais Trump ameitaja kuwa hatua kubwa, imefufua matarajio ya kuimarika kwa juhudi za kidiplomasia za kutanzua mzozo kuhusu Korea Kaskazini.
Basi kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
BMJ Murithi,
kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza maoni ya serikali ya Amerika. Marekani inafanya kazi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Kongo kupambana vyema na mlipuko wa magonjwa yanayosababisha vifo. Mwezi Oktoba, ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa ulikuwa mwenyeji wa mkutano wa siku mbili wa Tech Camp The Congos Ground Zero, ikiwa ni juhudi za kuzuia mzozo wa mgogoro ujao wa afya ulimwenguni. Tech Camp uliwakusanya takriban maafisa wa afya wa majimbo na wataalamu wa mawasiliano kutoka Kongo, Kinshasa na Kongo Brazzaville kubuni njia za kutumia teknolojia ya kisasa ambayo inaweza kutoa habari na kuzipatia jamii njia za kujizuia na kusitisha mlipuko ya Ebola, homa ya manjano, kipindupindu na magonjwa mengineyo hatari. Wataalam kutoka mashirika sio ya kiserikali waliwapatia washiriki mbinu za kutumia ujumbe wa maandishi SMS, ujumbe wa sauti, redio na teknolojia nyingine katika kutambua migogoro ya afya. Washirika walishirikiana njia bora kwa migogoro ya awali ya kiafya na mbinu kwa kutumia kwa ufanisi teknolojia za kupambana na milipuko katika siku za usoni. Washiriki wa Tech Camp walirejea nyumbani wakiwa na njia za kuboresha mawasiliano ya afya kati ya serikali za majimbo na jamii za ndani. Kupitisha kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia magonjwa wa CDC na USAID, serikali ya Marekani ilitoa zaidi ya dola milioni 200 mwaka 2017 kama misaada ya kibinadamu, ikiwemo huduma za afya kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. USAID na CDC walitoa msaada unaohusiana na afya kwa jamii za vijijini na mijini ambazo hazina uwezo wa kupata huduma hizo kote Kongo Kinshasa na Kongo Brazzaville. Tech Camp ni programu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ambayo inayoziunganisha jamii za kiraia na wataalamu wa teknolojia na kuwapa nyenzo za kutumia katika kupata masuluhisho ya kweli kwa masuala mbalimbali. Wawakilishi kutoka zaidi ya taasisi 3,000 kote ulimwenguni wameshiriki katika Tech Camp tangu programu hiyo kuanzishwa mwaka 2010. Elon Moss, afisa mwandamizi wa mawasiliano kwa shirika lisilo la kiserikali linaloshughulikia madawa kwa magonjwa yaliyopuuzwa lenye makao yake mjini New York, ambalo lilianzisha juhudi za The Congos Ground Zero for the Preventive of the Next Global Health Crisis, anasema naamini kwa dhati katika ufumbuzi na teknolojia kusuluhisha changamoto nzito duniani, amesema Jennifer Haskell, afisa katika ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa. Mimi pia nafahamu kwamba kinachofanya kazi katika nchi moja huenda kisifanye kazi katika nchi nyingine. Kwa hiyo programu yetu ya Tech Camp imelenga kwenye matokeo, huku washiriki wakiangazia changamoto za kweli na kutoa uhalisia wa teknolojia zenyewe katika kutatua matatizo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika.